Unë në rëllë parë në si bje e Francesco të e Kjarës, falenari zotit që kam për ju tu këtë jubileu të 800 vjetorit të themelimit të Kjarës, me kenë bje shën Kjarës, dhe me thanë që tjetosh unë gjilin. Unë gjilin është të pranosh, të jetosh dhe të shpadhish dashurinë e hyjit, je një mutër e myllën, ma një mutër e hapur, para zotit e para botës. Dhe me thanë motet e klauzurës që lanë shto gjanë që jeton bota, me jetu edhe se jeton botë, me jetu një mënyrë të lirë, një mënyrë për Zotin. Çfarë më ka shtyë mua, më bë motër mbi jeshën Kjarës? Unë jam rrit një familje, lutjet e falenderoj Zotin për shajtërit e mi, dhe me thanë prënd të mi që më ke mësu rrugën e dashurisë. Unë jam thënë 100 herë, mos ju leni fëmijëve pare, mos jepi dashuri, mësoni se ka Zot. Këtë më ke mësu prindët e mi, edhe kur kishet janë kënd mëna, më ke mësu se ka Zot. Më ke dhënë dashuri, nuk ken pas buk. Gjana po më ke dhënë gjan më të lumtur që unë më kitoj e lumtur. Kja është të jesh motër në klauzur, me sudit dashurinë e Zotit dhe me jetu dhe me dëshmu me jetën tonë. Që na besojmë shumë se lutja është ma shpet se hapi. Me bezdisë rëmuja e jashtme, i kam lanë gjitha pelqimet e gjithë rëmujen, gjitha në qëtësi. Jam gjithmonë ma të njëri që më dënë. Me thanë me Jezu Krishtin, ma të njëri që është Zotë, është bë njëri sion, që i ka dhënë jetën për mua se më dënë. Edhe këtë, sudis, këtu jetën të me këtu në manastirë në Shën Kjarës me motrat e mija. Këtë më kem suprinit e mi. Me zbo një zgjedhje dhe me thanë që ti pa një eksperiencë ma të njëri që dënë. Atëherëna, ti mund të zgjedhësh me të vërtet në heshe dashën për atë njërit dhe për atë njëri mund t'japësh jetën. Një jetë krejtë thjeshtë, kemi lanë çdo gjë, po nuk në mangon asë gjë.
Si pas jush, motër Klara, si është klarisja e vitit 2012 në një botë globalizuar si kjo e sotmja, si mund të shpjegohet tri dhe treja dhe vendimi për të bërë murgesh klauzure?
Ndyra për një të ri o një tre, për me bo një zjedhje sot, një zjedhje të drejt, një zjedhje për me jetu lumë tonë, ku mu martu, mu banan, mu babab, ose të bashë motër, një akushtu jetën, se me thanë mu ba motër, dhe me thanë që Zoti donë një familje matë madhe, ma se pas një burë, ma se pas të smi, po familje jote është gjithë një rëzimi. Dhe me thanë që para Zoti do të mi kujtu të gjithë, edhe bashë një qitë, do të banë zjedhje se ti e donë atë tjetër, jo se të pëlqen. Unë nuk e kam zjedhë se më pëlqen, po jam në i shumë e dashtëm prej Zotit që kam zjedhë këtë rrugë. Rrugën e Shën Kjarës, rrugën që të rrimë rëndëse, unë jam mirë. Një njeri që duhet me një tjetër, ashtë një kësoll, ashtë një pallat, ashtë mrem, ashtë i ashtë, nuk ashtë rëndësishme. Unë jam shumë e lumtur për këtë, se unë në jam shumë e dashur prej Zotit, edhe e baj për te. Frika njeriut me fanë për gjithmonë, dhe me fanë që në këtu ke jetë është në kalim, harrojmë si në të bomë për atë jetën që nuk më rënë kërë. Edhe se i e thirën, e gjenë vështërsi me kënë vendosëm i naj besnik me edash thirën e vetë. Kja është një problem, se me fanë, në tritë e sotim. Një njeri që në jeti dashtë, sot e pas frikë, do atë me dashtë që e ka sjellë, ose atë që i thotë zemrëvet.
Dëshëm të dim se çfarë aktivitetesh janë ndërmarrë tek Muzeu Kulturor i Qelive, pse dhe arsyet dhe nëse keni në një dëshmi të veçantë ju për këtë vend.
Asë në vetë nuk e kemi pas krejtë qartë. Që është kënë këvëni këtu. Një pjesë që kënë këvëni prej të vrashtë manastirë, pjesë tjetër e këna pasru me bo vend për kujtimin, e vend më pojtu me të kalumen, e vend që mi u thonë të rive sot, që mos bëjmë një të gabime, ma du në si vlasen, se këtu nuk ardhë kush për jashtë me në mitë, po në njëni tjetërit i këna bo keqë. Për ne, është shumë rëndësishme që këvëni këtu, është një vend i shajtë, një vend që është dërë gjaku i martirëve, dhe me thonë edhe sot, këtu bërtet e gjaku i Abelit që i na vlon, këna myt. Edhe kjo është një vend që sot mund të flasin me prezencën tonë kusht kalojnë këto, që i na si dëshmitare që vetëm dashuria vlen. Jo, ne përdur njëni tjetën me myt që tjetë jonë e mas tjetojnë tjetëri. Mas bëjmë ma këta gabime që janë bo në 46-ën dheri në 90-ën. Kor ma mas marë këta momente.